чакырдым. Халык ни өчен Путинны сайлады соң? Моңа аны нәрсә әйтәрде? Бу хакта Азатлык орг сәхифәсендә урын алган Рәмис Латыпов фикерләре белән Наил Алан таныштыра.
Менә янә тавыш бирдек. Бу юлы шушы сайлауыбызның нәтиҗәләрен элеккечә 4 ел түгел, ә 6 ел буе җилкәбездә йөртергә тиеш булабыз. Татарстан, Башкортстан, Мордовия һәм Кавказ республикаларындагы киң күләм яклауга рәхмәт. Сайлауга барасыңмы? Кемгә тавыш бирәсең? Соңгы көннәрдә таныш белешләр минем белән шулай гына күреште. Аннары төп сорау яңгырады. Кем президент булыр икән? И Ходаем, кем булсын, Путин инде иске бер тиен кебек хаман шул Путин. Моңа йөрешү өчен махинациялар, хәрәмләшүләр, ялганнар, бюллетень ташлаулар барысы да хәтфәдән юрган булды. Әмма күпләрнең күңеленә никадәр генә авыр булса да, чын барлыкны да танырга кирәк, халыкның күпчелеге чыннан да Путинга ышанып тавыш бирә. Минем танышлар арасында аңа тавыш бирүчеләр булмады диючеләр урамга чыгып халыктан сораштыру үткәреп карасын. Бауман урамында эшсезлектән интегеп йөргәннәрдән түгел, әйтик, Максимова урамында яки Хучикта шәһәр шамаса авылда шытыда я әлдермеште. Моның сәбәпләре күп. Халык алданган да, буталган да, туйган да. Иң мөһиме аңа үз сайлауының әһәмиятен, мәгънәсен аңлау мөмкинлеге бирелмәгән. Аның өчен инде барсы да алдан хәл ителгән. Ни өчен Путин? Бу сорауга башлыча ике төрле җавап аласың. Беренчесе Путинны сайларга кушалар. Икенчесе Путинны булмаса кемне? Башка кандидатлар юк икән әсе. Олигархнымы? 1996 елгы сайлауда авызына үзе пишеп төшкән коймакны да электрә алмаган ата коммунистнымы? Котырган Жириновскинымы? Әбиләр әйтмешлей ни ултара ни пултара булган аумакай Мироновнымы? Путин пенсияне биреп бара, хезмәт хакын түлиләр. Путин ул стабиллек, ә без стабиллек яклы. Башкалар килсә сугыш башлана, Алла сакласын. Сугыш кемгә кирәк? Сугыш кирәкме икән, димәк, Путинны сайлыйбыз. Нәкъ шушы Путин хакимияте вакытында милли мәгарифкә иң зур һөҗүм булганын таныган кешенең дә авызыннан ярар инде аның каравы стабиллек дигән сүзләр сытылып чыга. Шулай булгач, Путинны сайламыйча кемне сайларбыз инде? Бәрәңге белән ипидән айырмады бит. Путинны сайламыйча тагын әле бер танышым сөйләп тора. Путин үтмәсә, әти урамга мылтык күтәреп, Путинны якларга чыгам дип әйтә ди. Бу сайлау таныш безгә Россия халкы өчен бераз яңалыгырак бу күренеш. Ә без инде стабилле һәм сугыш булмасын өчен тавыш биреп пишкән халык. Атларны кишүдә алыштырмыйлар. Иске сәгать дөрес йөри дип тукылдау безнең инде канга сеңгән. Русия кат-кат бер кешенең кәнәфидә утыруына тәки ияләнә алмый. Ә без Татарстан, Башкортстандагылар инде аңа күптән ияләнгән. Без бит 20 ел бер президент белән яшәгән халык. Тулы бер кеше гомере. Кемдер туган, үскән, укыган, эшли башлаган. Ә җитәкче шул бер үк кеше. Затлы гомергә бер генә ала торган тун кебек. Модадан чыкканын беләсең, ләкин чыгарып ташлап та булмый нәгалет.
Әлеге язма белән тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.